Iskrice vjere. Razgovori i intervjui sa Nikolinom Lučić. Iskrice vjere.
Pomaže Bog, poštovani slušalci Radija Svetigora. Naš današnji sagovornik je profesor dr. Rastko Jović sa katedre za kanonsko pravo na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Naša današnja tema je pravoslavlje i stav prema polnosti, braku i muško-ženskim odnosima. Da pođemo od Svetog pisma. Što nam Sveto pismo kaže, uključujući od Starog zaveta pa do Novog zaveta, šta savjetuje u vezi braka, u vezi muško-ženskih odnosa? Imamo još pesmu nad pesmama u Starom zavetu, a u Novom zavetu imamo poslanicu Korinćanima, pa recite nam nešto šta kaže, koji je savjet iz Svetog pisma.
Hvala vam, prije svega što sam na radiju, a pitanje koje ste postavili vjerojatno zaslužuje da bude urađena neka doktorska studija, ne, tako jedno široko i krupno pitanje. Mi nemamo ni vremena vjerojatno da se bavimo detaljima, ali ono što je značajno i što je bitno jeste da u Starom zavetu imamo različite poglede na brak, dakle imamo i situacije monogamnog braka, imamo situacije i kada su ljudi imali i više žena i tako dalje. Dakle, to je više bilo jedno, kako bismo rekli, i kada gledamo i Stari i Novi zavet, imamo jedno razmatranje braka u njegovoj socijalnoj kategoriji, društvenoj, i imamo razmatranje braka u jednoj drugoj dimenziji koja nije podložna ovim kategorijama i ne mora biti njima podložna. Ako uzmemo za primjer pesmu nad pesmama, ona je jako zanimljiva, vjerojatno svima za tumačenje, čini mi se da ona stoji upravo kao jedno svjedočanstvo tog zanosa između dvoje ljudi i da taj zanos zapravo otkriva i nama danas čak i tajnu samoga Hrista. Jer kako drugačije razumeti, na primjer, Hristovo stradanje, Hristovu smrt, nego kao tu ljubav koju Hristos pruža prema nama i koju nam otkriva. Na isti način mi vidimo da jedino kada volite nekoga toliko nesebično, da ste imate toliku želju za tom drugom osobom koju volite, a onda zaboravite na sve. Zaboravite na strah i na svoj život. Dakle, spremni ste da date sve za tu drugu osobu. I taj zanos ljubavni, koji meni se čini da izbija iz ove pesme nad pesmama, pa možemo čak slobodno reći i na momente erotski, ali ljubavni zanos svakako, on nam zapravo ukazuje i pokazuje šta znači voleti i koliko je to suštinski nesebično. I onda u toj nesebičnosti mi možemo barem na moment razumjeti tu Hristovu nesebičnost i njegovu ljubav prema nama. Tako da meni se čini da je pesma nad pesmom jedan ključ razumevanja ljubavi uopšteno. I zato je ovdje posebno, ako navodim, ističem kao vrlo značajnom.
Ja bi se osvrnula baš na jedan citat iz pesme nad pesmama koji kaže: jer je ljubav jaka kao smrt, a ljubavna sumnja tvrda kao grob. Žar je njezin žar ognjen, plamen Božiji. Meni je jako bio zanimljiv taj citat još za vrijeme studija, ali mislim da govori, znači, do nekle nama razumljivo upravo o tome.
Pa eto, predivan način da se povežu dve stvari. Ljubav je jaka kao smrt i Hristova ljubav koja je jaka kao smrt i koja se na kraju prema svetu i prema ljudima i koja se na kraju projavljuje kroz krsnu smrt i kroz vaskrsenje. Tako da i u jednom i u drugom figurira upravo ta ljubav koja prevazilazi sve naše koncepte i naše razmatranja života. Ono što je evidentno da mi i danas, posle toliko hiljada godina, ali da kažem od Hrista, i dalje i kao hrišćani i kao ljudi, kao da ne znamo šta je ljubav, još nismo naučili, tek na moment, negdje na iskrice, dolazimo do nje i razumevamo je, ali potajno negdje uvijek postoji ta jedna aura nekog mraka kad govorimo o ljubavi, gdje je ljubav zapravo sakrivena ili prikrivena posesivnost ili želja za ovladavanjem drugom ili moć ili želja za upravljanje drugim. Tako da Zaista mislim da i posle toliko vremena svaka generacija hrišćana mora da iznova i iznova i iznova uči šta znači uopšte voleti. I sad kad ste mi dali ovo kao ideju iz pesme na pesmama, sjetio sam se jednog citata Svetog Jovana Lestvičnika koji govori da neka ti telesna ljubav bude slika žudnje za Bogom. Dakle, i ovaj citat u neku ruku povezuje nam, pa sad opet vraćam, pesmu nad pesmama sa samom Hristovom žrtvom, koja nije mazohistička žrtva, nego je to žrtva iz ljubavi prema nama.
Povežimo onda i svetinju tela sa ovim.
Tako je, pa sad kad govorimo o svetinji tela, obično u našoj literaturi i onoj koja se naziva pravoslavnom, imamo tu sklonost nekako da telo ni podaštavamo, da imamo jedan negativan odnos prema telu, kao da je telo nešto krivo. Međutim, ne treba ići mnogo daleko pa vidjeti već u Novom Zavetu da se kaže da je telo hram Duha Svetoga, ali da ne idemo ni dalje od toga, pa dovoljno samo vidjeti da Hristos dolazi u telo. Dakle, Hristos se očovečio i time osvetio i samo telo, i na kraju svojim vaznesenjem, kada odlazi, Hristos odlazi u telo. Dakle, samo telo nam je dato, kao što je i sam čovjek, i telo nam je dato na preobražaj. Prema tome, ono je sasud Duha Svetoga, dakle, hram Duha Svetoga, kao što kaže Sveto pismo, i čovjek ne može mrzeti sebe ili mrzeti svoje telo, i tako se meni barem čini, i misliti da Bogu službu čini, jer upravo Hristova zapovest kaže ljubi bližnjeg svog kao samog sebe. Dakle, moramo naučiti da volimo sebe, a teško je voleti sebe.
I kaže, niko ne omrznu na svoje telo, nego ga hrani i greje.
Tako je, dakle, briga o telu je izuzetno bitna. Jer čak i da razmišljamo na drugačiji jedan način, čak i da razmišljamo malo šire nego što nam se na prvi pogled čini, briga moja za moje telo jeste zapravo briga za mog bližnjeg. Da. Jer ukoliko ja održavam svoje telo i ukoliko brinem o svom zdravlju i o sebi, ja ću onda moći brinuti i o svom bližnjem i o svom drugom, a ukoliko se ponašam bahato prema svome telu, misleći da eto, to je tako neko zlo po sebi, onda neću biti nikome na korist ni sebi, a ni mom bližnjem. Prema tome, telo je zapravo medijum dijaloga nas ljudi jednih sa drugima. I u tom smislu ni podaštavati i uništavati telo jeste, to je sad moje mišljenje, jeste zapravo uništavanje mogućnosti i dijaloga sa drugim ljudskim bićem, pa i mogućnosti da volimo to drugo ljudsko biće, a to nam je svakako zapovest iz Svetog pisma.
E sad imamo što se toga tiče, znači samo pitanje načina, da tako kažemo, upotrebe tog tela, to jest da li nam dobro biti na korist ili na zlo. E sad o tome nešto nam možete reći iz Svetog pisma Novog Zaveta.
Pa jeste, pitanje koje postavljate vezano za sve u ostalom u našem životu, sve može biti podvrgnuto zloupotrebi. Dakle, mi sve možemo da koristimo na dobro i možemo da zloupotrebljavamo, zavisi samo od našeg korišćenja toga. Što se tiče Novog Zaveta, ostao sam malo dužan, ali opet kažem, nemamo vremena, sad idemo baš u detalje. Ali ono što je zanimljivo i što bi, čini mi se, bilo neophodno da i naši slušalci imaju u vidu, jeste da Novi Zavet govori o ljubavi, na primjer ako uzmemo 1. Korinćanima 7, govori na jedan, ja bih rekao, jako zanimljiv način, jer apostol Pavle savjetuje zapravo supružnicima kako da žive i u neku ruku kako da se ophode sa svojim telom i kako da se ophode sa telom onog drugoga. I da ni jedno ni drugo zapravo nisu vlasnici svoga tela, nego je onaj drugi vlasnik njegovog tela. Dakle, imamo jednu, da tako kažemo, razmenu između dvoje ljudi. I ono što je značajno, po meni možda i najbitnije, jeste da apostol Pavle posle svih savjeta koje daje, a vaši slušalci mogu da pročitaju kad budu poželjeli 1. Korinćanima 7, posle svih savjeta koje upućuje dvoje ljudi, kako da se ophode i tako dalje, na kraju kaže, sve vam ovo dajem kao savjet, a ne kao zapovest. U tome, čini mi se, da leži najveća genijalnost apostola Pavla zato što on ukazuje da su odnosi između supružnika, između dvoje ljudi zapravo njihova intimna stvar koja se ne može ticati nikako nas svih i ne možemo svi mi da se uključujemo u to. To je dakle nešto što prepuštamo paru koji treba da živi zajedno, a mi svakako nismo delovi tog para. Tako da ja bih istakao posebno to kao značajno. I ono što je još značajno jeste da u Svetom pismu, uglavnom, pa i kasnije kod Svetih otaca, ljubav i seksualnost generalno bit će zapravo posmatrani kroz prizmu braka. Dakle, ta kategorija braka je nešto što je njima u tom momentu nije moglo biti drugčije. Tako da, to je možda značajno za slušaoce da znaju. A ono opet što hrišćanstvo donosi novo, o čemu smo govorili, to je ljubav, koncept ljubavi, koji na momente vidimo vrlo jasno, ali istovremeno koncept ljubavi je bio neizostavno vezan i povezan sa i društvenim konceptom braka koji je u tom svetu postojao. Tako da je to bitno za naše razumevanje, posebno danas u 21. veku kada su stvari drastično promenjene i kada i sam brak više nije što je nekada bio, barem ne u većini našeg civilizovanog sveta.
E sad, što se tiče toga, ja bih se baš osvrnula na to pitanje epohe, jer isto je bila situacija, čak i u vreme prvih hrišćana, znači da desi se, na primjer, da se sažive, to jest prosto počnu ljudi bez obzira na razliku, na primjer par, on je ili ona mnogobožac, je nevernik, jel? A druga strana je hrišćanin ili hrišćanka. I sad to dvoje, toliko različiti, desi se da prosto sažive se. I onda šta činiti? I tamo ima savjet. Znači da ako ne, znači takav par ne treba da se razdvaja. Jer kaže, šta znaš ženo, možda spasiš muža. Ili šta znaš mužu, možda spasiš ženu. Da li možete ovdje prokomentarišete?
Pa mogu da prokomentarišem u smislu da je to donekle, čini mi se, barem opšte razumljivo. Dakle, vera i hrišćanstvo i vera u Hrista ne moraju neminovno da budu prepreka za suživot i život sa nekim ko ne deli vaša shvatanje i vaša uverenja.
Možda dakle, će početi vremenom da deli.
Tako znači. Je, dakle, da. Ali to ima jedna najveća genijalnost zapravo, ako se meni barem čini, najveća genijalnost u tom smislu da upravo pokazuje suštinu samog hrišćanstva. Dakle, suština hrišćanstva nije da, pošto on nije hrišćan ili ona, ajde da se razvedemo, eto, ne možemo da živimo zajedno jer nismo istog shvatanja života i tako dalje, nego ili, na primjer, dajde da ostanemo da živimo zajedno, pa ću ja njega prisiliti da vam pređe u moju veru, nego je upravo suština hrišćanstva i tih reči, tako je, tih reči apostola Pavla, da se hrišćanstvo ne širi silom, ne širi se nekim pravilima koje namećemo drugima, nego se širi ličnim primjerom. Da. I taj vid širenja hrišćanstva, da ja ličnim primjerom ga širim, jeste možda najznačajnija stvar i najznačajnija poruka. I zato danas mi imamo taj problem nekako što hrišćanstvo pokušamo da vezujemo za neke simbole i neke simbolične stvari, misleći da eto time Bogu uslugu činimo. Ne znam, evo sad smo u vreme Vaskršnjeg posta i onda nekako čini se valjda većini hrišćana da ćemo na najbolji način svoj identitet da izrazimo time što postimo. Eto, time smo mi hrišćani. Nažalost, ja mislim da to nije dokaz da smo mi hrišćani i da su hrišćani uvijek se izdvajali po nečemu drugom, a to je odnosu prema jednih prema drugima i prema bližnjima kojim i nisu pripadali. I to je zapravo bio ta identitetska stvar koja je odvajala hrišćana od cijelog sveta. I u tom ključu ja čitam i ovo sad što ste vi spomenuli. Dakle, identitetska stvar za hrišćane jeste da ne nameću ništa i da svojim primjerom i pre svega otvorenošću, otvorenošću za ovaj svijet i ljubavlju prema ovom svijetu, zaista svedoče da jesu hrišćani. Ne treba zaboraviti da i u Svetom pismu piše da je Bog toliko zavoleo svijet da je sina svog jednorodnog predao za taj svijet. Dakle, ljubav Božja prema ovome svijetu morala bi da bude i u našim srcima. I to ne je ljubav neka pasivna, ili, kako bismo danas rekli, neka tolerantna, koja kaže, ajde, nek svi propadu, šta me briga, nego ljubav da eto budemo so svetu, ako je to moguće, da se trudimo da budemo to što je više u našoj moći.
Delotvorna znači ljubav na delu. Samo mi recite sada da se dotaknemo jednog pitanja, pošto ste vi na katedri za kanonsko pravo. Meni je zanimljivo pitanje samog početka, znači te, da kažem, institucije braka, i da li je u pitanju razlika, na primjer, između konkubinata i te neke, kako bih rekla, formalne strane braka. Šta u stvari tačno čini brak? Znači, od kog momenta se računa da je neko u braku? Znači, šta je to što, naravno, ovdje ne pitam za građanski brak, to znači, to svi znamo, to je drugo pitanje, ali zanima me to pitanje blagoslova. Šta znači tačno taj blagoslov koji je, znamo da nije u početku hrišćanstva, nije to bilo definisano, ali da vidimo kako je to počelo i šta tačno znači taj početak, da se tako izraženo, ustanove crkvenog braka.
Ja se često našalim da živim u vremenu sivila, tako da ništa nije crno-belo. Ja ću pokušati da dam jedan odgovor, ali taj odgovor svakako može biti podvrgnut kritici. Pošto nemamo dovoljno podataka da bismo mogli sa sigurnošću bilo što da tvrdimo, i svako naše tvrđenje može biti zapravo samo izraz neke naše sistematizacije onog znanja koje imamo i pokušaj jednog sagledavanja šireg čitave slike. Sad na ovo pitanje, jako je kompleksno i pokušavam da smislim na koji način najlakše odgovoriti. Ali ono što sam želeo da kažem za početak, jeste prvo kad mi sad govorimo o brak, treba prvo imati u vidu da za, ne znam kako je danas shvatanje ljudi ili slušalac naših koji slušaju kad kažete brak, što oni pomisle prvo? Mislim da je to bilo sasvim drugačije, na primjer ako biste pomenuli brak u prvom veku hrišćanstva, u drugom veku. Ne vjerujem da je bio slično povezivanje jednog i drugog. Zašto to govorim? Pa zato što do skora ste imali i u Srbiji, dakle, da su brakovi uglavnom bili pitanje dogovora porodica. Tako da se mlada udavala, sin se ženio, postoji jedan sporazum, dogovor, na koji način će to da se izvrši, koliko će ko da da, itd. itd. Dakle, to je bio, mogli smo čak reći, neki društveni dogovor. I ljudi su tako se i birali.
A u stvari bi trebalo prva asocijacija da bude zapravo na tih dvoje ljudi, je li tako?
Pa, ja mislim da bi to trebalo da je zapravo prvo.
Meni tako padne
na pamet. Meni bi to prvo padlo na pamet kao ljubav i to sve, međutim, nije tako. A istovremeno, opet, to ne mora da znači, zato kažem, vrlo je siva je zona, to opet ne mora da znači da dvoje ljudi koji su i na takav način počeli da žive zajedno, da nisu vremenom razvili vrlo, vrlo lepo osjećanje jedno prema drugome i da se nisu voljeli. Dakle, i to bi bilo pogrešno kad bismo mi sad tako zaključivali. Imam jedan lični primjer, skoro sam upoznao prijateljicu koja je bila tako, ona je iz Južnoafričke republike, bila je udata, eto, ona je mlada žena, 40 godina, ona je bila udata upravo tako, kroz jedan dogovoreni brak. I ono što je zanimljivo, ja sam nju pitao, pa dobro, zar ti nije smetalo sad to da ugovaraju, ti nisi nikad vidjela muža pre toga i tako dalje. Kaže ona, pa da znaš da mi nije smetalo. Pa reku, zašto? Pa zato što sam, kaže, žela da što pre odem iz roditeljskog doma, da odem iz kuće i da počnem da živim svoj samostalni život. A i on je, kaže, jedva čekao da ode iz svoje kuće i da živi svoj samostalni život. Tako da smo mi zapravo u tome se našli i bili smo srećni što smo oboje zapravo okusili ukus slobode, odlazak iz porodice.
I ljudi se sažive.
Tako je, ljudi sažive. Tako da je meni to bilo dobro kao jedno promišljanje kako su ljudi vjerojatno u tim prvim vekovima na isti način razmišljali. Ne vjerujem baš da su svi oni bili srećno u braku ili da su bili zaljubljeni i tako dalje, ali moguće da je taj ukus slobode gdje su oni mogli da ga vide u tom odvajanju od roditelja, ukoliko ga je bilo, i tu moramo biti oprezni, nije ovo bilo odvajanje od roditelja, nekad su živjeli generacije u istoj kući, možda i taj ukus slobode je to uticao da brak bude tako i pozitivno sagledan. Ali eto, činjenica samo da imamo u vidu da je brak imao i tu jednu, za verovatno veliki broj ljudi, i jednu represivnu dimenziju. Dakle, ti se daješ u brak, nisi slobodno to odabrao, nego se daješ. U tom smislu imate i ono u Novom Zavetu kada Hristos kaže u Carstvu Božjem niti se daju u brak, niti se daju u ženitbu. Pa mnogi to tumače nekako suviše redukcionistički, oni kažu pa dobro, eto vidite, u Carstvu Božjem nema ništa od te naše telesnosti i tako dalje. Međutim, ovdje čini mi se da Hristos više govori o samoj poziciji prema braku kao instituciji, u smislu da ta dimenzija represivna koja postoji zapravo bit će ukinuta, što znači da ljudi mogu da se vole, ali da neće biti ni na koji način prisiljeni da žive sa nekim sa kim ne žele da žive, što je brak mogao da ima u svojoj komponenti u tom vremenu. Tako da, evo, to je jedan delić odgovora, to je prvi deo odgovora. Drugi deo odgovora jeste isto tako da crkva nije bila nadležna za brak. Tako da je teško govoriti sa nekoj nadležnosti crkve za brak. Nadležnost crkve za brak počinje dosta kasno, iako danas imamo svjedočanstvo da u nekim provincijama koje su ostale izvan Rimske imperije, već u ranom hrišćanstvu crkva preuzimala brigu o braku. Dok ono što zvanično imamo kao učenje jeste zapravo da crkva preuzima brak tamo tek od 10. veka, kada joj je praktično nametnuto da se brine brakom usled određenih okolnosti u samoj Vizantijskoj imperiji. I crkva će se baviti brakom sve, evo, do skora, praktično do 46. godine, kada je konačno brak ponovo preuzet od strane države. Naravno, mi danas imamo i crkveni brak i građanski, to ranije nije morao da bude slučaj, niti je često bio slučaj. Tako da, brak, dakle, sam kao kategorija nije bio deo hrišćanske zajednice, dakle, nije crkva brinula o tome. Crkva je prihvatala brak koji bi bio sklopljen u državi, dakle, država je bila nadležna za te stvari. I tu se stvari razlikovale, dakle, i tu se stvari razlikovale, zato što je negdje to bilo dosta formalno samo prihvatanje, negdje neformalno, imali ste onda tajne brakove. Dakle, brak je jedna siva zona. Imali ste jako, jako mnogo formi i država je na kraju preuzela stvar u svoje ruke. Morala je prosto da to malo više iskontroliše, jer su postale razne zloupotrebe. A brak je svakako bio bitan i za državu, kao jedna društvena kategorija, jer omogućavao je povećanje broja stanovnika, omogućavao je povećanje radne snage, broj vojnika, i tako dalje, i tako dakle, brak je jedna institucija koja je bila vrlo korisna samoj državi. Isto što je bitno, sad kad već pominjemo brak, jeste da kada čitamo sve te ocene, imamo u vidu da su ljudi, u zavisnosti od perioda o kome govorimo, ljudi su se vrlo rano uzimali. Dakle, već prvi ciklus kod devojčica omogućavao je da one uđu, da stupe u brak. Tako da imamo da se brak sklapao već sa 12 godina za devojčice, 14 za muškarce, kasnije će granica malo da se pomeri, bilo je perioda kada je brak mogao da bude sklopljen i nešto ranije, tako da kod svetih otaca u tom smislu nećemo naći tu problematiku, odnosno ako je nađemo, to će biti vrlo retko, pitanje na primjer predbračnih odnosa, jer zapravo predbračnih odnosa nije moglo ni biti u tom smislu. Tako da nećemo naći, dakle, sve odgovore kod otaca, koliko god se trudili, i za neke stvari morat će naše generacije teologa da pruže odgovor. Posebno čini mi se u 21. veku, kada se čitao koncept braka, potpuno izmenio u odnosu na vremena pre nas. I to toliko se izmenio da je to gotovo neuporedivo više.
Što se tiče građanskog braka, kad smo već kod toga, ja sam, koliko sam upoznata, mislim da je sada možda čak i nije dopušteno u crkvi venčati se, ukoliko nije prethodno sklopljen građanski brak, upravo zbog mogućih zloupotreba, da neko ima više brakova, pa ne znam, jedan bude građanski, a drugi, znači prosto da bi se to sprečilo, mislim da je kažnjivo možda čak.
To je ranije bilo regulisano ranijim zakonima Republike Srbije, odnosno Socijalističke Republike Srbije i tako dalje. Koliko mi je poznato, to više nije na taj način regulisano, ali je u crkvi uglavnom postalo to pravilo, posebno na primjer u arhijepiskopiji ovde.
Praksa
je bila da se nipošto ne vrši venčanje bez prethodnog građanski sklopljenog braka. Da. Građanski sklopljeni brak je prosto jedna garancija crkvi da je to prošlo jedno ispitivanje, jedan test u državi, i ukoliko država nije našla ništa protiv tog braka, onda to olakšava i nama posao, da tako kažem, i olakšava i nama tu proveru.
Da, inače bi bilo sumnjivo možda, da.
Pa jeste, bilo bi sumnjivo, iako su te stvari dosta pipave, vi sad možete se venčati ne znam, u Grčkoj ili negde, pa sad ajde proveri. Pa se venčaš i ovde, da li će sad neko moći to baš da otkrije i tako, znači, siva zona,
da.
Tako bismo rekli.
Pa da, a što se tiče predbračnih odnosa, to je vrlo zanimljivo i da tako kažemo škakljivo pitanje danas, naročito danas. Ja, primjer, znam neke oblasti i dan danas, pa znači u Srbiji, ali to su neke oblasti manje sredine i onako prilično zatvorene, gde je skoro nemoguće, na primjer mladiću, da zgreši sa bilo kim, onda mora da ide negde drugde, zato što su sve žene raspoložive iz mesta, na primjer, ili udate ili device. I on znači nema mnogo izbora, nema prosto, ali da vidimo kako to danas u modernom svetu ipak funkcioniše.
Zanimljiv je primjer za to što ste rekli, mladić nema devojku, ove su device, ove su udate, kao da je to problem samo mladića, ali to problem i tih devojaka, i te devojke koje su device, i one imaju problem, dakle, kako naći mladiće. Tako da mislim da problem ide u oba smera.
Da.
Ovo pitanje je još komplikovanije, ali moram ipak dati mali uvod. Postoji nešto što bismo mogli nazvati, to sam ja rekao, antropološki minimalizam, ali hajde, da nazovemo to kako god hoćemo. Koliko god crkva imala i u Svetom pismu i u svojim spisima jako uzvišeno promatranje i razmišljanje o samoj ženi, istovremeno, društvena realnost je bila takva da su često takvi spisi bili donekle, da tako kažemo, dovođeni u pitanje u odnosu na stvarnost koja je bila na terenu. I otuda crkva, čini mi se, nije bila imuna na to, nije bilo moguće biti imuna na takve stvari, tako da uvek provejava negde u podsvesti, onako negde u pozadini, gde kad se i ne vidi, ta jedan blago niži stav prema ženi. I često i danas kada slušamo neke stavove koji zvuče jako liberalno i kada se govori o seksualnosti, i u tim stavovima često provejava prikriveni taj jedan negativan odnos prema ženi. Zašto kažem negativan? Pa zato što ako vi govorite o tome, ne znam, muškarac je dužan da voli ženu. Muškarac je dužan da izvršava svoje bračne obaveze, žena je dužna da izvršava i tako dalje. To nas dovodi u jednu problematičnu poziciju zato što kroz takva jedna shvatanja mi kao da ukazujemo na to da, eto, mi volimo ženu zato što ona, kako bismo rekli, nežnije biće, krhkije biće i tako dalje, pa zbog toga što ona tako krhka, nežna i emotivna, onda, eto, dužni ste da je volite, jer ona nije na našem nivou, prosto nije naš nivo, nije naš meč, ali ajde šta ćemo, moramo da volimo. Tako da tu već imamo jedan malo nipodaštavajući stav koji je dosta prikriven kod nas i često nismo u stanju da ga nekako uočimo. Nego mislimo da zaista kad neko govori tako o ženama, da on zaista ima jedan stav pun poštovanja. Međutim, zapravo time se oduzima ženi pravo na njenu ličnost. Jer ako vi od mene zahtijevate da ja volim jednu osobu zato što je ona krhka, nežna, emotivna i zato što je žena i tako dalje, to znači da ja nju moram da volim zbog nekih njenih osobina koje ne pariraju meni, nego prosto su niže od mojih osobina, a ne da je volim zbog njene ličnosti.
Znači, fali sloboda. Ispalo
bi, pa da, ispalo bi zapravo kao da ona nema ličnost zbog koje možete da je volite, nego morate da je volite i dužni ste da je volite zato što je žena. A shodno tome, pošto je žena, to znači da ona imalo niže biće. A zapravo bi trebalo da govorimo o tome da nema potrebe da budemo dužni bilo koga da volimo, nego volimo zato što i ta druga osoba ima ličnost. Da li bila žena ili muškarac, imamo ličnosti. I to je ono što nas čini da volimo jedni drugi ili ne volimo jedni drugi. I htio sam reći da je dugo vladalo, to je jako bitno reći za naše slušalce, dugo je vladalo taj Aristotelov neki stav i u crkvi, da žena zapravo nema ništa sa rađanjem dece i da je žena zapravo eto, tu samo jedan pomoćnik, dok je muškarac i njegovo seme, on je taj koji stvara život. Žena tu nema nekog velikog udela, sem da to ponese i da život detetu, dakle da ga nosi kroz trudnoću. Ali suštinski ona, dakle, ne učestvuje na identičan način sa muškarcem u stvaranju novog života. To će se promeniti jako kasno, tek negde u polovinom 19. veka. Novim naučnim dostignućima, otkrivanjem jajne ćelije i tako dalje i otkrivanjem onog udela zapravo ženinog učešća u rađanju. Još jedna stvar koja je bitna, to je da tek u 20. veku imamo nova higijenska sredstva koja su omogućila ženi zapravo veću društvenu vidljivost. Zamislite, do pre 100 godina kada niste imali ni tampone, ni uloške, ništa, dakle koliko je ženi bilo zapravo otežano da se uopšte pojavljuje i da figurira u društvu na ravnopravan način kao muškarac. A sve ovo o čemu govorim otkriveno je tek u 20. veku. Tako da ovo sve govorim da bih samo pokazao koliko se situacija drastično promenila u našim shvatanjima i razumevanjima jednih i drugih. I ono što je bitno, što sam pokušao i na početku da ukažem, sve dok imate taj odnos blagog, neću reći ni podaštavanja, ali razumevanja da žena ipak nije na isti način, ne doseže na isti način muškarca, takvo jedno razumevanje svodilo ženu na objekat, tako da je muškarac subjekat u vezi uvek, a žena je objekat. Iz toga prirodno proizilazi onda i poprilično negativno razumevanje ljudske seksualnosti, jer onda muškarac je taj koji zapravo koristi objekat i koji koristi svoju strast, svoju žudnju, svoje zadovoljstvo i tako dalje. Sve to se na neki način odriče ženi, dakle žena gotovo po pravilu ne može da uživa, pa zbog toga što ne može da uživa u tome ne treba ni da se trudi nešto muškarac da ona uživa.
Ali u stvari je pitanje da li je to sve zaista tako.
Pa ja upravo pokušam da kažem da to nije tako, dakle da se shvatanje o ženi kroz ova moderna dostignuća u medicini i kasnije u nauci drastično promijenilo. U tom smislu, ako posmatramo da je onaj drugi objekat, a to je u ovom slučaju žena, onda uvijek imamo jedan prizvuk grešnosti samih odnosa. Moderna medicina i nauka zapravo nam omogućavaju na jedan pozitivan način, tako se meni čini, da se sve više naše razumevanje tih odnosa približi našoj teologiji. Dakle, ukoliko u našoj teologiji kažemo da su i muškarac i žena ikona Božja i tako dalje, to onda znači da mi moramo da ih poštujemo sa istom snagom, istim razumevanjem i muško i žensko, razumevajući ima potpune ličnosti i u skladu sa tim onda, i kada govorimo o ljubavi i odnosima, mi govorimo zapravo o ljubavi između dve ličnosti i govorimo o njihovoj intimi. Ako imamo dve ličnosti, onda zapravo govorimo o stremljenju to dvoje ljudi da budu jedno, o njihovoj žudnji i želji, da na najsavršeniji mogući način zapravo kroz jednu ličnost projave ljubav prema celom čovečanstvu. Uostalom imamo to već i u Novom Zavetu, imamo i u našoj teologiji uostalom, da Bog voli ovaj svet i ljubi ga kroz svoga sina, dakle kroz jednu konkretnu ličnost on voli celokupni ovaj svet. I ono na što smo mi prizvani kao hrišćani jeste da kroz konkretnu ličnost volimo i dolazimo u kontakt sa celim svetom u sjedinjenju i integraciji onog prvog i ukupnog čovještva. Jer je to bitno reći da mi zapravo kroz sjedinjenje, dakle muškog i ženskog, zapravo principa čovještva, mi zapravo spoznajemo na najbolji način šta je to čovjek. Jer čovjek nije samo ni muško, nije samo ni žensko, nego je upravo to jedinstvo jednoga i drugoga. Tako da pitanje predbračnih odnosa, posle čitavog ovog ogromnog uvoda, jeste jako, jako komplikovano pitanje, jer ne postoji ni jedan odgovor koji bi mogao da sve zadovolji, niti da bude formula. I zato je bitno ljudima stalno naglašavati i našim hrišćanima i tako dalje, da je najveći problem, neko bi rekao problem, a ja ću reći najveća lepota hrišćanstva jeste u toj težini ne lanaca koje nam nameće hrišćanstvo svojim pravilima, nego težina slobode. Dakle, u odnosu na druge, naš život nije definisan pravilima u svakom svom segmentu, nego nam je Hristos dao jedan oslobađajući teret slobode. Dakle, moramo kao hrišćani da nosimo svoju slobodu. Prema tome, svaki odgovor na ovo pitanje koji bi išao ka tome da sad ja namećem neko pravilo, bio bi krajnje besmislen, zato što je svaka ličnost neponovljiva, jedinstvena i svaka mora sama sebi da odgovori na ovo pitanje. Ono što je bitno za nas da znamo, to je dakle da imamo dve ličnosti, imamo naše razumevanje ljubavi i imamo, tako se meni barem čini, moramo imati jedan pozitivni stav prema samoj ljubavi, a ta ljubav podrazumeva u sebi i to telesno jedinstvo. Tako da svako će od nas morati sam da odgovori na to pitanje šta uopšte znači voleti. I ako odgovori na to pitanje šta znači voleti, onda će mu i ovi odgovori biti sigurno jasni, i pitanje predbračnih odnosa itd. itd. Jer i u jednom i u drugom slučaju uvek možete završiti u određenom vrstu egoizma i određenom vrstu, da tako kažemo, narcisoidnosti ili čega već. Dakle, sad da bilo kome neko ovde savjetuje da kaže šta ima veze, spavaj sa kim hoćeš i tako dalje, to bi zapravo svodilo čoveka na jednu životinju i ništa više od toga. Dakle, na jednu životinju koja zapravo je rob svojih seksualnih nagona. Tako da moramo biti oprezni u tom pogledu, i otuda toliko filozofiranje kod, kao što neki kažu, kod hrišćana u vezi sa ljudskom seksualnošću.
Što se tiče današnjeg modernog doba, dakle, imamo situaciju da se produžava mladost, to jest ljudi neće više da se venčavaju tako previše mladi sa 15 godina, nego prosto žele da idu dalje, da studiraju, pa ono dok se završi fakultet, pa dok se malo situiraju, onda tek počnu da razmišljaju o zasnivanju porodice. To je prosto tako, hteli mi to da priznamo otvoreno ili ne. I sad te dve jedinke, muška i ženska, znači na tom nekom putu, naravno imaju brojne iskušenja i menjaju se veze, raskidaju se veze, formiraju se nove veze. Znači, to je sve danas jako, jako komplikovano. I teško je tu biti pametan i prosto dati neki mudar savjet, a i na kraju krajeva ne bi ni vredilo, verovatno, jer ništa nije podmoranje danas. Tako da, što se tiče predbračnih odnosa, rekli smo dovoljno, ali hajde da se sada fokusiramo na formiranje porodice, to jest na taj neki novi život koji se, dakle, začne. I šta onda? Znači, prvo, pre toga, hajde da pretresemo pitanje sprečavanja začeća. Zašto izbjegavati tu temu kad se zna da mnogi koriste razne vidove kontracepcije, i zašto ne treba, mislim, zašto ne reći otvoreno šta je prihvatljivo, a šta nije prihvatljivo kad je u pitanju naš hrišćanski stav. Šta mislite, šta da kažemo nešto ipak i o tome, iako je ovo škakljiv teren, znači mislim da je potrebno pričati, da vidimo znači šta crkva kaže na sve to.
Ovo pitanje koje ste postavili ima u stvari dva dela, tako da morat ću prvo da se vratim na ovaj prvi deo pa ću i odgovoriti na ovaj drugi deo. I ono što sad odgovaram ja i što govorim ovdje, ne mogu ja sad reći da je to neki zvanični stav crkve, nego iz pozicije jednog teologa i na osnovu onog znanja koje mi je bilo dostupno, a koji zahvaljujući i crkvi sam dobio pravo da je to predajem na fakultetu, onda na osnovu toga ja sad dajem neki svoj stav pokušavajući da prosto olakšam ljudima da oni ne moraju da prolaze kroz isto to sad da čitaju 100 knjiga i članaka, nego da na jedan sistematični način im izložim. Prva stvar koju ste pomenuli je ovo za 15 godina venčavanje ljudi i tako dalje. To ne vjerujem da bi moglo danas ne samo biti primjenjivo, nego da bi bilo i pozitivno. Mislim da bi to bilo krajnje negativno danas primjenjivati, jer je takvo jedno venčavanje u ranijim periodima bilo pre svega produkt straha od smrti, jer je i životni vijek bio mnogo kraći. Tako da je trebalo vrlo rano stupati u bračne odnose i vrlo rano imati potomstvo. Potomstvo, kad kažem, mislim na to da je trebalo imati jako mnogo dece, jer nije veliki broj dece preživljavao. Tako da je sve to bilo uslovljeno zapravo jednom prirodnom potrebom. I sa još jedne strane razumevanja, da imamo u vidu da tako kažem, ta agrikulturna proizvodnja, odnosno život na selu, je zahtevao zapravo veliki broj dece, jer mala okućnica i kuća i bavljanje poljoprivredom, stočarstvom, životinjama i tako dalje, podrazumevalo da imate dosta dece kako bi ta vaša mala ekonomija mogla uopće da opstane i da funkcioniše.
Da ima ko da radi.
Da ima ko da radi, tako da su deca bila možda ponajmanje te neki emotivni element u jednoj porodici, nego su mnogo više predstavljala zapravo
blago,
i to u pravom smislu blago, jer od njih je zavisio opstanak jedne male jedne porodice zapravo, dakle jedne male kuće i tako dalje i tako dalje. Danas imate sasvim drugu situaciju, dakle danas prvo u samoj Srbiji većina stanovništva živi u gradovima, ne više na selima, živimo u iznajmljenim stanovima, stanovima na kredit, na pozajmicu i tako dalje. Prema tome, u tom već smislu razumijemo, radimo u nekoj firmi ili gdje već, tako da nemamo više tu potrebu. S druge strane, životni vijek se produžio drastično, kako god to nama izgledalo, ali današnji život i neki neuporedivi sa nekim vremenima pre nas. Tako da i u tom smislu nemamo taj pritisak više da tako rano ulazimo u brak, nego ljudi čekaju, što se kaže, punoću vremena, čekaju ljubav, čekaju nešto da im se desi, čekaju. I sad je teško tu ulaziti u svaki lični odnos i svaku ličnu odluku. A čini mi se da možda to nije ni potrebno, zato što neko iskustvo govori da uvek kada, ako imate, ukoliko imate dvoje ljudi koji zaista cene jedno drugo i poštuju na tom nivou ličnosti, to dvoje ljudi će već samo negdje da kroz razgovore i kroz dogovore da dođe do odluke o tome da li stupiti u brak, kada stupiti, da li žele djecu, ne žele djecu. Smatram da je to uvijek deo i da se deo, dakle, odlučivanja u okviru porodice i da to ljudi itekako znaju da dogovore kroz dijalog. Ukoliko toga nema, onda je to već problematično po sebi, onda je ta sama zajednica problematična po sebi. Jer se onda radi opet o egoizmu jednoga nad drugim ili o vladanju ili o moći jednoga nad drugim. I o tome ljudi treba da porazmisle dobro pre nego što stupe u brak. Stoga možemo reći da novo doba koje danas imamo i pored svih svojih negativnosti ima i tu jednu pozitivnu stranu, a to je što zapravo pruža nam mnogo više slobode. Dakle, ne moramo da živimo sa nekim sa kime nam je život pakao. Nismo prinuđeni da živimo s nekim zato što je život kratak ili zato što smo u strahu od smrti ili zato što smo u strahu od toga da li ćemo imati dovoljno djece da bi preživjeli. Dakle, mnoge strahove koje su možda imali naši preci mi danas nemamo ili barem nisu toliko izraženi. Mi imamo neke druge strahove, ali sad trebala bi nam posebna emisija o tome. Tako da, Možda bi bilo najpametnije da ostavimo paru da razmišlja o tim stvarima, kad stupiti u brak, kako stupiti i tako dalje. I ne mislim da je zgoreg zapravo i da ljudi dopuste sami sebi da sazre i da to sazrevanje i takako je značajan proces, pogotovo u sazrevanje, u razumevanju šta jeste ljubav, a šta nije. Što se tiče kontracepcije, o tome ne postoji neki zvanični dokument da bismo mi sad na osnovu njega mogli da govorimo o kontracepciji. I u različitim periodima stav prema kontracepciji je bio različit. Tako da ako imate kod Svetih otaca negde da je taj stav negativan, uglavnom je to bilo iz razloga što kontracepcija se uvek, ili je barem u njihovo vreme, bila identifikovana sa abortivnim metodama. Tako da oni nisu znali za neki drugi vid kontracepcije. To je barem današnje neko naše razumevanje toga. I zbog toga su oni bili protivnici kontracepcije jer su smatrali zapravo da je to ubijanje ploda. Stav se menjao i mi imamo, ne znam, imamo odluku, na primjer, sinoda Grčke crkve iz 37. koji kategorički odbacuje kontracepciju, dok će se stvari promeniti tamo negde, možemo reći, od 68. godine, od posle čuvene enciklike pape Pavla VI. Koji polazi uporavo za tim naturalističkim pogledom na brak i pogledom da je zapravo sve što je prirodno po sebi dobro, pa u skladu sa tim jedini smisao braka ne može biti ništa drugo nego rađanje dece, jer je to po prirodi. Što je tužno, nekako čini mi se, i naišlo je na veliku osudu većine, možemo reći, pravoslavnih teologa, manjina je onih, u to doba velikih naših pravoslavnih teologa, koji su podržali ovu encikliku, jer su zapravo smatrali da ta enciklika svodi sama ljudska bića na odnose kao među životinjama, jer zapravo životinje imaju odnose da bi se rađali i svodeći na taj način seksualnost mi zapravo sami sebe unižavamo i svodimo na nivo životinja. To je bila neka glavna linija kritike pravoslavnih teologa tog vremena. Ono što je i uopšte kasnije se menja i sam stav onda u skladu sa ovim i prema kontracepciji. Tako da većina pravoslavnih teologa koja se bavila ovom temom dopušta kontracepciju kada ona nije vezana za bilo koji, dakle, abortivni metod, dopušta kontracepciju i kada ona nije trajna, nego kada je privremenog karaktera, dakle, kada je po dogovoru. Naravno, kada govorimo o kontracepciji, uopšte teolozi govore, dakle, u kontekstu braka o kontracepciji, i dalje nismo prešli taj prag, kada govorimo o ljubavi i seksualnosti, i dalje govorimo u okvirima braka. Tako da, taj stav prema kontracepciji nije toliko negativan, kao što neki možda misle u odnosu na Rimokatoličku crkvu, i to pre svega iz jednog razloga što postoji razumevanje da je čovek zapravo subjekat istorije, i čovek nije samo, da tako kažemo, slepi sluga prirode, nego je čovek aktivni činilac i on učestvuje u prirodi. Ne treba mnogo da objašnjamo, ali zamislite danas da čovek dobije grip i kaže pa neka bude prirodno, pa kako se završi, na primjer umre. Dakle, niko tako nešto ne prihvata, nego mi upravo se vrlo često borimo sa prirodom, lečimo se, idemo u bolnice i to je tekako mešanje u to što mi zovemo po prirodi. Takođe, teološki je taj koncept po prirodi dosta problematičan, jer sa Hristom i njegovim vaskrsenjem zapravo ušao je novi, da tako kažemo, ušlo je jedno novo poimanje prirode uopšte u istoriju, tako da i mogli bismo reći da je Hristova smrt zapravo nešto krajnje prirodno, jer svi umiremo, to je po prirodi. Ali niko u hrišćanstvu neće reći da je smrt zato što je po prirodi nešto dobro. Naprotiv, Hristos u tom smislu nadilazi prirodu i vraća nas onoj prirodi kako je Bog blagoslovio zapravo i kako je namenio nama. A to je jedna druga logika prirode u odnosu na ovu prirodu u kojoj mi danas živimo. Tako da, to je bila neka glavna linija argumentacije pravoslavnih teologa da ne možemo koristiti ovu, da tako kažemo, palu prirodu kao model našeg ponašanja prema drugome i kao model našeg ponašanja i u skladu i u vezi sa kontracepcijom, nego da je potrebno zapravo preuzeti ovo novo viđenje prirode koje nam je Hristos pokazao svojim vaskrsenjem i da upravo I najveća lepota ljubavi jeste što ona, kako kažem ljubavi, mislim i na ljudsku seksualnost, što ljudska seksualnost u sebi ima taj kapacitet da oplemeni naše nagone i da ne poništava prirodu, nego da je nadilazi. Jer samo čovjek kroz ljubav zapravo može da nadiđe taj puki slučaj, tu puku prirodnost za razmnožavanjem koju imaju i same životinje, i da nadilazeći zapravo u ljubavi on integriše sa tom drugom osobom i sjedinjujući sa njom projavljuje nešto što je uistinu iznad prirodnosti ovoga sveta. Dakle, to je jedan odnos u kome se nadilazi svaki egoizam i on nam ukazuje na jedno međusobno davanje između dve ličnosti koje se vole. Tako da sam taj odnos već po sebi u ljubavi prevazilazi prirodnost i nužnost naše prirode. I u tome je također lepota ovoga što čovjek ima u odnosu na celokupan životinjski svijet.
Ali da postavimo onda stvari ovako. Znači, deca bi trebalo da budu kruna ljubavi i danas je nažalost sve manje mnogodetnih porodica, ali ih ima, hvala Bogu, i deca zaista jesu bogatstvo jedne porodice i nekako čini mi se da čovjek i žena, znači kad se vole, oni žele da imaju više dece. Eto vi, na primjer, vaš lični primjer, vi imate četvoro dece. Znači, kako danas uopšte uticati na to da se ljudi ne boje brojnosti porodice? Ja imam utisak da su ljudi toliko pritisnuti strahom egzistencijalno kako će preživjeti, znači kako prehraniti decu, porodicu, da je to previše nekako opteretilo u tom financijskom smislu porodice, pa se odlučuju za sve manji broj dece, jedno, dvoje, a u stvari nije to toliko teško, znači izvesti da se ima više dece. Šta vi mislite o tom?
Ovo isto tako klizav teren, samo pitanje. Zato što u sebi nosi dosta opasnosti. Ali ajde krenemo prvo da se vratim, samo pošto je pitanje o rađenju djece, da se vratim malo unazad. Moramo i tu biti obazrivi. Filip Šerar, kada je kritikovao poslanicu, odnosno encikliku pape Pavla VI, on je rekao da glavna problematika te poslanice, koja govori samo o toj neprestanoj potrebi da se rađa, da se rađa, da se rađa, nosi u sebi veliku opasnost, zato što umjesto da dvoje ljudi, dakle muž i žena, budu pozvani da već sad imaju iskustvo i da participiraju u iskustvu Carstva Božijeg, već sada i ovdje, oni zapravo podređuju celokupan svoj život nekom apstraktnom čovečanstvu koje će biti rođeno zahvaljujući njima, jer će oni rađati toliko i toliko djece, pa će eto neko apstraktno čovečanstvo postojati, a oni će u ime toga žrtvovati svoje odnose. Ne može se brak svesti samo na rađanje djece, niti to može, čini mi se, biti smisao braka, niti to neminovno može dovesti do toga da se dvoje ljudi vole. Naprotiv, dvoje ljudi mogu da se izgube u tome i da žrtvujući to zapravo žrtvuju sami sebe. Zato kažemo ovaj kliza teren. Sa druge strane, ne bih nikome dao nikakve savjete, da budem iskren oko toga, jer svako mora po sebi da vidi i koliko ima darova i koliko ima snage, da tako kažemo, i koliko može. Zašto to govorim? Pa zato što ne mislim da sam ja nešto išta bolje, sad imam četvor i moja žena, ili da bih bio gori, možda da nemam. Ne mislim da to nešto mnogo utiče. Zato što rađanje može biti i to fizičko, dakle rađate decu i to je fizičko rađanje, možete rađati, malo prije što smo rekli, možete rađati divan primjer vašim životom, dvoje supružnika, čak i da nemaju decu, oni mogu rađati predivan primjer ljubavi koja onda oplemenjuje ko zna koliko ljudi oko njih, možete rađati ljubav oko sebe, čak i ako nemate decu, kroz svoje talente, možete se baviti raznim stvarima i da čak i brinete i o drugoj deci, ako i vam je i to potrebno i tako dalje. Dakle, postoji mnogo, tako kažemo, rađanja koje ljubav između dvoje ljudi može da iznetri. A ta rađanja ne moraju biti redukovana samo na rađanje dece. Zato što to, čini mi se, nije jedino ono što je bitno i što je neophodno. Tako da, teško mi je da odgovaram na ovo pitanje sa da ili ne, ili da bilo kome šta savjetujem. Dakle, svako mora, zato opet kažem, vraćam se tom paru, svako mora između sebe da vidi i taj par mora, to dvoje ljudi koji se vole, moraju i tekako ozbiljno da razgovaraju o tome i da vide koliko je to njima izvodljivo, kako izvodljivo. I bilo bi jako nepošteno da iz moje perspektive, možda perspektive koja je mnogo bolja nego većina našeg stanovništva, da sad savjetujem treba ovako, treba onako. I nije to samo pitanje novca, opet se vraćam, jer znamo da tamo gdje najbogatija su društva, tamo ima najmanje dece. Dakle, nije to pitanje samo novca, nego je to pre svega pitanje da čovjek, to me plaši, da čovjek koji zapravo zamislite da rađate decu koju ne želite. To je, čini mi se, još gore nego da ih nemate uopšte, jer to onda kod čovjeka stvara jedan odnos netrpeljivosti, pa neću reći čak i mržnje, i onda se to često završi tragično. Tako da treba ostati, kako bih rekao, po strani u tom smislu, ne treba davati neka uputstva, ali svakako, barem oni koji imaju decu, mogu da svojim primjerom i svojim svjedočenjem možda inspirišu nekoga drugoga. Ali opet kažem, i oni koji nemaju decu mogu svojom ljubavlju da inspirišu neke druge ljude, jer čini mi se da je veći problem što mi danas živimo u svetu u kome
Sve manje ljubavi.
Sve manje ljubavi, da. To je, čini mi se, veći problem nego brojnost dece, jer ako gledate koliko u svetu ima ljudi, svet jako brzo raste, vrlo brzo ćemo imati i 10 milijardi ljudi na ovoj planeti, tako da će buduća pitanja biti upravo kako smanjiti broj stanovništva, ako već sad se ne postavljaju, jer je pitanje koliko ćemo moći hrane da proizvedemo za sve te ljude. Prema tome, čini mi se da je Jovan Zlatousti jako lepo rekao kad je tumačio postanje, pa kaže, Bog je rekao u početku, rađajte se, množite se, napunite zemlju, pa ga pitaju, pa kako sad mi to da ispunimo, ili kako monasi onda, eto, oni da ne ispunjavaju zemlju, kako onda oni, kaže Jovan Zlatousti, pa znate šta, to je Bog rekao u početku, da ljudi se rađaju i množe da bi ispunili zemlju, sad je zemlja ispunjena, tako da više potrebe nema. Meni se isto to čini da je zemlja ispunjena poprilično, možda nema nas dovoljno konkretno, to bi neki možda rekli sad i prokomentarisali, ali zemlja je svakako ispunjena, ali ono čime zemlja nije ispunjena i što je evidentno, to je ljubav. Dakle, ono što nedostaje, to je ljubav, tako da eto, mislim da je možda bitnije da pozovemo ljude da zaista ozbiljno razmišljaju o tome, da su pozvani na nešto najuzvišenije što je moguće da čovjek dobije, a to je taj dar ljubavi kao ljudsko biće, da voli jednu ličnost, da joj daje apsolutnost, da je prepoznaje kao jedinstvenost i da kroz nju voli celo čovečanstvo. To je najlepši dar koji neko možda dobije i bilo bi šteta da taj dar izgubimo ili da ga upropastimo ili unizimo u ime bilo čega drugog. Tako da možda je opet došlo vrijeme da svetu koji je onemoćao da voli, da ga pozivamo na ljubav.
Imali smo danas veoma zanimljiv razgovor na ove pipave teme. Da li imate još nešto što niste možda rekli ili niste stigli da kažete, recimo na onoj tribini koja je skoro bila na Bogoslovskom fakultetu? Pitanja je bilo puno. Da li ima nešto što sad želite da kažete, a da niste, znači, stigli ranije, pa eto, znači, da ove još koliko imamo vremena iskoristimo za to?
Pa bilo je previše pitanja. Mislim, sad kad bi pokušao da se setim šta je sve tamo pitano i šta su se ljudi postavili kao pitanje, bilo bi nemoguće odgovoriti. Ono što mi je bitno, to sam sad pokušao i kroz ovaj intervju, nam se ljudi moći da pohvataju, pošto sam govorio onako malo razbacano, ali ono što mi je bio smisao jeste da malo samo kada budu govorili sljedeći put i kada budu razmišljali, kada budu čitali sve te oce ili neke teologi i tako dalje, da uvijek imaju u vidu da i ti oci i ti teolozi pišu iz jednog vremena i pišu iz jednog iskustva koje oni imaju. I da nismo mi kao hrišćani pozvani, i to je najveća naša tragedija, da se mi postavljamo često kao hrišćani, kao ljudi neki koji treba da imitiraju te odnose i da imitiraju taj život. To je tragedija našeg onda postojanja ovde na zemlji. Svako od nas, opet ponavljamo po milion puta, je jedinstven, neponovljiv i mnogo bi mi bilo bitno da to naši slušalci razumeju. Dakle, svako od vas koji sluša ovaj emisiju mora da razume da niko nikada, dakle, ni pre u istoriji, ni posle u istoriji, dakle, ni hiljade godina pre, ni hiljade godina posle, neće biti kao vi. Dakle, vi ste sad ovde, jedinstveni, unikatni i niko nikad više neće biti kao vi. Nemojte dopustiti u tom smislu da vam život prođe, a da niste uspeli da ostvarite tu svoju autentičnost i u svom izrazu života. Nije dovoljno samo što ste, dakle, što vam je to jedna datost da budete neponovljivi, nego nemojte dozvoliti da postajete kopija. Nego se zaista u svom životu trudite da tu igru životnu odigrate na najbolji mogući način i da zaista budete ljudi vredni onoga da nas Hristos prepozna u carstvu svome. Tako da i u odnosima, kad govorimo o ljubavi, svako od vas je pozvan da na svoj način dođe do ljubavi i moj poziv je da imajte prijatelje, to mi nekako valjda najbitnije, imajte prijatelje, razgovarajte, delite iskustva, razmenjujte i pokušajte da otkrivate život u jednom zaista hrišćanskom duhu, dakle, slobodno i sa puno uverenja da je ljubav blagodat Božja.
Zahvaljujemo se našem današnjem sagovorniku, profesoru doktoru Rastku Joviću sa katedre za kanonsko pravo na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu na ovom veoma zanimljivom razgovoru na temu pravoslavlje i stav prema polnosti, braku i muško-ženskim odnosima. Svako dobro od Gospoda svim slušalcima Radija Svetigora i pozdrav iz Beograda, do slušanja.
Iskrice vjere. Razgovori i intervjui sa Nikolinom Lučić. Iskrice vjere.